halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin isniina bisha agoosto waa 2-toban sanadka 2019-ka saacadda afrikada bare waa 6:00 aroornimo xaggiina idaacaddeenna subaxnimo waxaa idinla socodsiin doontaa sahre cidla nuur iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada saakiya caalamkana waxaa ka mid ah qoysa Soomaaliya oo ay u suurto gashay inay soo galaan dalka Mareykanka xilli ay weli xayiraadi saaran tahay dadka ka imanaya dhowr wadan oo ay Soomaaliya ku jirto.
Ani hadda waxay igu qaadatay horta sidii madaxweynaha ku qabsaday anigoo iska safar ah, dib u dhac weyn ayaan u yimid muddo 2 sano iyo bar ah, almost 2 sano iyo 4-5 bilood meelahaas. Markuu banka soo saaray oo mamnuucii u soo saaray, saameyn weyn ayaan u yimid. Marka waxyaalihii socdaalkii noo socday travelkii dib ayaan loogu dhigay. Marka dib waxay noogu bilaabeen sanadkan bilowgiisii.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan nin rasaas ku furay masaajid ku yaallo dalka Norway.
Dalka Mareykanka oo haysashada hubka ay xiisad siyaasadeed oo cusub ka abuurtay kadib markii ay soo bateen dilalka loo geysanayo dadka rayidka.
Qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idin maqashiin doonaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
In ka badan 10 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa dhaawacyo soo gaareen kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka ee Israa'iil. Shalay oo ay ahayd maalintii koowaad ee munaasabadda ciid al-adxa oo ay muslimiintu u dabaaldegayeen. Isku dhacyadan ayaa la sheegay inay ka dhasheen kadib markii dadka muslimiinta ah oo masaajidka halkaasi ku yaala ay ku cibaadaysanayeen amaba ay iskugu yimaadeen ay sidoo kale soo booqdeen dad badan oo socdaal ah oo iyagu yuhuuda. Waxaana la sheegay in xilliyada munaasabadaha ciidaha Qudus loo xiri jiray dadka muslimiinta, hase ahaatee ay u furnayd axaddii shalay dadka yuhuudda ah ee booqashada ku tegaya goobahaasi barakeysan. Qudus ayay muslimiinta iyo yuhuudduba u haystaan goobo cibaado oo muhiima.
ciidamada ammaanka ee dalka Norway ayaa axaddii shalay ahayd faahfaahin waxa ay ka bixiyeen nin hubeysan oo weerar ku qaaday masaajid ku yaala dalkaasi maalintii Sabtidii. Weerarkan oo la tuhunsan yahay inay ka dambeeyeen kooxaha midigta fog ee neceb dadka soo galootiga ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay hal qof oo ka mid a dadkii masaajidkaasi Al-Nuur ku cibaadaysanayay. Kusimaha taliyaha booliiska ee magaalada Oslo Rune Soljot ayaa waxa uu shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ugu sheegay in weerarka ka dhacay masaajidka Al-Nuur ee Islamic Center ay tahay in booliisku mid ay u arkaan isku day weerar argagixisa. Wuxuuna intaasi raaciyay in hordhaca baaritaanada si booliisku ay wadaan uu muujiyey in nin rasaas ku furay masaajidka uu u muuqdo inuu ahaa nin ka tirsan dadka xagjirka ah ee kasoo horjeeda dadka soo galootiga. Ninka weerarka geystay oo sitay qoryaha darandooriga u dhaca ayaa gudaha u galay masaajidka Al-Nuur ee ku yaallo magaalada Perm ee dalkaasi Norway, magaalada Oslo. Waxaana markiiba uu ku furay rasaas. Mid ka mid a raggii masaajidkaasi ku cibaadaysanaya ayaa qabtay ka hor inta ciidamada booliisku aysan goobta soo gaarin. Booliiska ayaa waxa ay xireen qofka weerarka geystay oo ah nin dhallinyaro ah oo u dhashay waddanka Norway.
subax wanaagsan khayrsana dhageysanaysa halkaasi aad wararka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeenna subaxnimee. Wiil dhallinyaro ah oo cadaan ah ayaa weerar ku qaaday masaajid ay ku cibaadaysanayeen dad muslimiin oo ku yaala dalka Norway. Weerarkaasi waxa ay sheegayaan wararku intaas ku dareen aan raaxda in ninka weerarkaasi soo qaaday oo xiran jaakadaha aan xabadu karin iyo koofiyad bir ah uu rasaas ku furay masaajidka, balse uu qabtay oday ka mid a dadkii masjidkaasi ku cibaadaysanayay kadib markii ciidamada ammaankuna ay gacanta ku dhigeen oo halkaasi ay soo gaareen. Ninkaasi sida la sheegay haddaba Sahre Cidla Nuur ayaa khadka taleefonka arrimahaasi ku wareysatay Yaasin Khaliif oo ka mid a Soomaalida degan Norway.
Sahre walaal, waxa weeye dhacdaas waxay dhacday shalay galabtii abaaro 4:07 ay booliisku sheegeen in ay telefoon ka heleen masaajid ku yaalla magaalada la yiraahdo Barum oo dhacday galbeedka magaalada Oslo. Barum waa magaalo weyn oo ay xuduud leeyihiin magaalada caasimadda ee Oslo oo ilaa 120,000 qof ay ku nool yihiin oo dabcan Soomaali badan iyo muslimiin baa ay ku jiraan. Marka masaajidka la yiraahdo Al-Nur Islamic Center ayaa ay dhacdadaasi ka dhacday. Dhacdada waxaa geystay wiil dhalinyaro ah oo 22 jir ay booliisku daayisa ku sheegeen. Wiilka yar markaa hubba uu sitay, nooca uu hubkaasi ahaa kulii lama faahfaahin. Waxaa kaloo uu xidhnaa jaakadan hubka ama rasaastu aan karin baa uu xidhnaa, iyo dirays iyo koofiyad bira. Marka markii uu masaajidka soo galay, nasiib wanaag dad fara badani masaajidka kuma jirin. Waxaa la sheegay ilaa dhowr qof, ilaa 3 qof inay ku jireen masaajidka ku tukanayeen. Marka xabad buu ku bilaabay. Marka waxaa dhacday sida booliisku sheegeen, nin kamid a dadkii ku tukanayay halkaasi oo da-diisna lagu sheegay 56 jir oo nin weyn ahaa ayaa markaa yarkii qabtay oo isku duubay. Markaa kadib ayay booliiska la wacay oo dee caawimo kalena uu xiray ninkaa odaygeyhii. Deetana sidaasay booliisku gacanta ugu dhigeen wiilkii yaraa.
Cid wax ku noqotay ma jirtaa dhaawac ama dhimasho rasaastii uu furay ninkaasi?
Booliisku walaalma sheegin wax dhimasho iyo dhaawaca. Waxa keliya oo ay sheegeen maanta mar ay shir jiraa cid qabteen waxa weeye in markii baaritaan ay sameeyeen oo wiilka gurigii uu deganaa lasoo baaray, halkaa laga helay meydka gabadh yar oo isaga ay walaal ahaayeen oo da-deedana lagu sheegay 17 jir. Gabadha yar waxay ahayd gabadh ay qoyskiisu soo korsadeen oo dadkan adaptationka lagu keenabay ahayd, oo asalkeeda la sheegay inay Shiinaha kasoo jeeday. Marka gabadha yar buu marka hore soo dilay intaanu masaajidka imanin oo meydkeedii halkaa laga helay. Marka dhimashada keliya ilaa hadda booliisku sheegeen waa gabadha yar oo keliya.
Waan gartay wax hadal la ah oo intii uu masaajidka joogay oo warbaahinta soo xigatay ma jirta hadal uu sheegay ama uu ku dhawaaqay?
Waxba lama sheegin. Waxa keliya la ogaaday waxa weeye in uu baraha internetka ku faafin jiray hadallo nacayb ah oo hadalladan xagjirka ee dhinaca midigta fog ah. Waxa kaloo la sheegay in iyadana uu ammaan u jeediyey ninkii dilka ka geystay waddankaasi New Zealand ee 2019 halkaasi ku dilay. Markaa booliisku ilaa hadda dhacdadani in ay dee mid argagixiso tahay iyo mid kale waxay sheegeen inay waqti hore tahay oo aanay ilaa hadda ka hor dhacaynin baaritaanna ay wadaan. Marka inta la ogyahay weli waa intaas.
Waan gartay. Marka wax faahfaahin isaga ma laga bixiyey cid uu taageersan yahay ama cid isaga lugu lahayd inuu falkan geysto?
Weli waa booliisku ay baarayaan walaaltaasi oo booliisku baaritaan bay ku jiraan. Waxa kaloo aad ula shaqeynayaan hay-adda sugidda ee BST la dhaho waddankan. Marka weli faahfaahin rasmi ah ma sheegin. Booliisku waxay sheegeen marka ay dhammaato baaritaankaasi in ay soo bandhigi doonaan, bal waxa dee ku dhiirigeliyey motifka inuu dhibaatadan geysta ay ahayd in markaas ay sheegi doonaan.
Ugu dambeyn, Yasinow, dadka dareenkoogu waa sidee? Ciid baa soo gashay iyadoo weerarkaasi dhacay, inkastoo khasaare aan la sheegin. Maalintii ciidii xadii shalay iyo dareenka dadku siduu ahaa, sidayse masaajidadu isku ilaalinayeen markii la tukanayay salaada ciida ama goobaha ay muslimiintu iskugu imanayaan, maadaama maalin fasaxa ahaydo dadku hareelayeen inay ciida si wanaagsan uga qayb qaataan?
Walaal, dareenka runtii aad buu u kacsanaa dadku. Kulli waxoogaa baqashiina waa jirtay, laakiin booliisku waxay dadka u sheegeen inay istajiyaan ammaankana iyagu ay sugi doonaan. Markaa booliiska xoog badan baa la keenaya masaajidada waaweyn ee tusaale ahaan magaalada Oslo oo kale. Waxaa kaloo iyaguna soo baxay dadkii Norwijiyaanka ahaa aan muslimiinta ahayn oo masaajidada iyaguna hortooda tubnaa oo border city ay isku duubni iyo niyad wanaag ugu muujinayaan dadka muslimiinta ah, iyagoo u sheegaya inay si nabad ah oo deganaansho ah ay u ciidaan oo howlahoodaasi u wataan, iyaguna ay caawimo iyo taakulaba markasta la garab taagan yihiin. Markaa masaajidada runtii maanta dad aada fara badan baa isugu soo baxay oo xataa aan muslimiin ahayn oo iyaguna hortaagnaa masaajidada. Booliis fara badanna waa la keenay magaalooyinka waaweyn oo dhan.
ياسين قليف او كميدا صومالي دا كود لقن دالك النوروي او خطك تلفونك سهر عيلا نورو رمي ايو كاسيها.
halkaas aad naga la socotaan weedaacada subaxnimo ee VOA Washington. inkasta oo dawladda Mareykanka ay dhowr wadan oo ay Soomaaliya ku jirto dadka ka imanaya xayiraad dhinaca socdaalka ay ku soo rogtay, haddana wali waxaa jira qoysas si gaar ah xaalkooda loo baarayo oo loo ogolaaday inay soo galaan dalka Mareykanka. Mid ka mid ah qoysaskii ugu dambeeyay ee Mareykanka soo gaaray oo ahayd hooyo dhowr caruur leh oo soo degtay gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayay Sahra Cabdi Axmed waraysatay. Warbixintan ayaanay nooga diyaarisay.
Safiya Maxamed Warsame waa hooyo leh lix caruur ah. Waxaa sanado badan ay saadaalinaysay in ayada iyo ilmaheeda ay mar u yimaadaan gudaha dalkan Mareykanka si ay nabad ugu noolaadaan. muddo markii ay rajisuga ahayd ayaa ayada oo la rabo in la soo qaado dhowr sano ka hor waxaa saameeyay xayiraadii Mareykanka uu ku soo rogay dadka soo galootiga ah ee wadamadooda ay ka jiraan qalalaasaha argagixiso Soomaaliyana ay ku jirto oo dhowr wadan ah in dalkan laga mamnuucay. hase yeeshee Safiya Maxamed Warsame ayaa ii sheegtay ka sokow inay horay arrintan u saameysay, haddana ay dowladda Mareykanka muddo u dedejinaysay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ah hanaankii lagu keeni lahaa gudaha dalkan Mareykanka oo dibadejin loogu sameyn lahaa. waxaa looga yeeray safaaradda Mareykanka ee Nairobi waxa ayna timid gudaha dalkan Mareykanka, gaar ahaana gobolka Minnesota dhowr usbuuc ka hor.
aniga ilmahayga horta gobolkan Minnesota dalka Mareykanka waxaan soo gaarnay aniga iyo lix ilmo aan dhalay.
waat
marka waaka
meeqay kugu qaadatay inaad wadankan timaado? meeqa sano?
aniga hadda waxay igu qaadatay horta siduu madaxweynaha u qabsaday aniga oo iska safar ah dib u dhac weyn ayaan ugu yimid muddo 2 sano iyo bar ah, almost 2 sano iyo 4-5 bilood meelahaas. markuu bank soo saaray oo mamnuucii usoo saaray saameyn weyn ayaan ugu yeelatay. marka waxyaalihii socdaalkii noo socday travelkii dib ayaana loogu dhigay. marka dib waxay noogu bilaabeen sanadkan bilowgiisii.
waxaa hooyadan iyo ilmaheeda ii sheegtay in hanaanka processka hooshooda ay sidii hore ka degdeg badneyd marka loo barbardhigo waagii hore ee loo diiday inay gudaha wadankan Mareykanka ay soo galaan. waxay ii sheegtay in markii loo yeeray kadib hoosheeda ay muddo dhowr bilood gudahood si tartiiba ku socotay, hase yeeshee ay soo gabagabowday.
wallaahi maasha allah, joogista halkan waxba dhiba kuma qabay, si fiican ayaan ii soo dhaweeyey. alla mahadiis waa nabad imid. ilaa haddana hoosha si fiican ayay ugu socotaa caawintii iyo soo dhaweyntoodii.
waa tahay maadaama gudaha dalkan Mareykanka muddo ay aada u dhib badneyd oo gaar ahaan caruurta iyo qoysaska Soomaalida iyo dadka guud ahaanba sharciga Soomaaliga aawadiis, adiga markii dambe hadda lagu soo fasaxay wax dhibaata miyaad la kulantay?
maya aniga maya wax dhibaata lama kulmin, sida caadiyan ayaa noogu socota hoosha. weliba waxaad moodaa inay ka degdegsaneyd, marka si wanaagsan ayay noogu fureen nooguna dhameeyeen.
dalkan Mareykanka hay-adaha u dooda dadka qaxootiga iyo soo galootiga ah ayaa si weyn uga muujiyay walaacooda saameynta arrintan ay ku yeelatay dibadujinta dadkii heli lahaa, gaar ahaana kuwa qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab iyo sidoo kaleta kuwa dalka Ethiopia. Angie Blummer waa madaxa hay-adda Chris ee fadhigeedu yahay gobolka Ohio, isla markaasina u dooda qaxootiga keentana dadka u baahan dibadujinta. horey maray ila hadashay ayaa waxay ii sheegtay in hoos u dhac weyn uu ku yimid dadkii gudaha dalkan Mareykanka ay keeni jireen, arrintaasoo ay sheegtay inay tahay nasiib darro weyn.
Yeah, it's really a devastating impact. We have many refugees who were scheduled to come.
waa saameyn weyn. waxaan u diyaarinay qoysas badan oo qaxooti ah inay soo galaan dalkan. qaarkood qoysaskooda ayaa muddo aad u dheer oo xataa 5 sano laga joogo u xareeya hanaanka dalku soo galka, waxaana ay bixiyeen qarashka DNA-ga. hadda mushkilad ayaa taagan, ma ogin sida xaalku uu noqon doono. waxaan ognahay in la joojiyey duulimaadyadii noo imaan lahaa asbuuca dambe. sidoo kale waxaa dib loogu diray xeryaha qaxootiga ay ka yimaadeen qoysaskii imaan lahaa maalmahan. ka sokow xeryaha qaxootiyada ee ku yaala Kenya iyo Addis Ababa iyo sidoo kaleeto Uganda, waxaa iyaguna jira in magaalooyinka Nairobi, Addis Ababa, Kambala, Qaahira iyo meelo kale taba ay tiradad ah oo qaxooto u badan rabeen in dib u dejin looga sameeyo dalkan Mareykanka. Qaar kood ayagoo fiisayaashi ay ku iman lahaayeen wadankan heystay waraaqahooda iyo wuxoodina la isku dabaridaa ayay saameynta arrinta ku yeelatay. Hase yeeshee Safiya Maxamed Warsame ayaa ii sheegtay in qoysas badan oo qaar kood ay taqaano kuna sugan magaalada Nairobi ay arrintani dib u dhac ku keentay in gudaha dalka Mareykanka ay yimaadaan.
Haa, dhowr qoys oo waxay jira sidoo kale ah weliban iiga dhowaa oo dadkii maalintii baxayeen la soo celiyey ahaa oo dib loo soo qaaday oo isbuucyo iyo soo horreeyay way jiraan qoysas ilaa iyo 2-3 ayaan garanayaa. Dad badan, qoysas badan oo Nairobi jooga oo aan weli wax helin waan garanayaa. Kuwa inta iiga soo horreeyay maalmo iiga soo horreeyay isbuucyo iiga soo horreeyay ilaa 3 qoysna waan garanayaa oo dadkii naloo wada bilaabay. Walaahi anigu waxaan isdhihi karaa maadaama qoysas badan oo gadaal wadankeena joogay xerooyinka ama qaxootiyada ku ahaa aan weli loo soo waxba loo bilaabin, waxaan isdhihi karaa case by case-ku uu ka culus yahay ama ay u fiiriyaan inay aad u baareen oo muctaadna u yahay inay usoo kala qaadayaan. Macnaha muhiimadda ay arkayaan case-ka inuu muhiim u yahay inuu safro ahaan inay usoo hoosh u bilaabeen.
7 waddan oo ah dalalka ay ka jiraan qalalaasaha argagixiso Soomaaliyana ay ku jirto ayaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump sanadkii 2017-kii waxa uu hor dhigay wareegto uu kaga joojinayo dadkooda inay soo galaan gudaha waddankan, waxayna arrintaasi saameyn xoogan ku yeelatay qoysas muddo aad u dheer kala maqnaa oo ku midoobi lahaa dalkan Mareykanka. Hase yeeshee xanibaadaasi ay ku keentay in mar kale ay dib u dhacaan iyadoo aan la ogeyn waqtiga rajadooda sida ay ku dambeyn doonto. Inkastoo weli maamulka madaxweyne Donald Trump uusan go'aankiisii hore waxba ka bedelin, haddana dadka tirada yar ee la keenayo gudaha waddankan Mareykanka ayaa waxay u muuqan kartaa in ay wax walbaba wax u dhaanto.
Saare Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Walida cadda aroornimo ayaad nagala socotaan. Arrinta la xiriirta heysashada hubka ee gudaha dalkan Mareykanka ayaa toddobaadkii dhamaaday saameyn xoogan ku yeelatay siyaasadda Mareykanka. Arrintaasi ayaa soo xoogaysatay kadib markii dhowaantan weeraro isxigay ay ku dhinteen in ka badan 30 qof oo rayida, in kaleeto ku dhowdhow 100 qof oo kaleetana ay dhaawacmeen. Musharaxiinta u taagan madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ayaa ku baaqaya in la qaado tallaabo cusub oo sharciga hubka la xiriirta, halka madaxweyne Donald Trump iyo xisbiga jamhuurigana ay ku doodayaan in la adkeeyo baaritaanada dadka hubka iibsanaya. Wariyaha VOA-da Mike O'Sullivan ayaa warbixintan noo soo diyaariyay, waxaase soo jeedinaysa Sahra Cidlanuur.
Mahadsanid Sahra. Doodii jimcihii ay yeesheen musharaxiinta u taagan xisbiga dimuqraadiga ee madaxtinimada doorashada soo socotay sanadka 2020 ee dalka Mareykanka ayaa lagu jeexjeexay arrimaha hubka. Senator Kamala Harris ayaa eedeyn dusha kaga tuurtay madaxweyne Trump oo isagu aan goobta joogin.
This is about a guy who came in and has been in office.
Waxa tiri waa ninka isagoo xilka haya oo isticmaalaya awoodda madaxweynaha qaranka Mareykanka haddana isku dayaya inuu dadkeena kala qaybiyo. Madaxweyne Donald Trump ayaa cambaareeyay dilkii wadareed ee loo geystay dadka masaakiinta ama aan waxba geysanin, hase haatee siyaasiyiinta dimuqraadiga ayaa ku eedeynaya inuu isagu dhiirigeliyey nacaybka bulshada gaar ahaan loo qabo dadka soo galootiga. Madaxweyne Trump waxa uu sheegay inaanu doonaynin in dadka maskax ahaan aan caafimaadka qabin in hubku gacantooda galo. Ma rabno in dadka maskax ahaan jiran iyo kuwa xanuunsanaya ay hubka haystaan. Xiisadda ka dhalatay weerarada lama filaanka ah ee ka dhacay gudaha dalka Mareykanka meelo kala duwan oo sanadihii ugu dambeeyeyba kor u sii kacayay ayaa walaac badan ku abuuray bulshada, iyadoo cadaadis badan lagu saaray labada gole ee wakiilada iyo sanadka Mareykanku inay tallaabo muhiima ka qaadaan sharciyada la xidhiidha haysashada hubka iyo iibsashadiisa. Waxaana ay ku kala fikir duwan yihiin siyaasiyiinta labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu, waxaana haatan fasax ku jira mudanayaasha Kongreska. Hadalhaynta arrimaha hubka ayaa harayn doonta ololaha doorashada ee soo socda ee la qabanayo sanadka 2020.
وتهي أدي يوم هسنت السهرة إلا نور أناس وكوبي صور بحنتي أصادر وريها في أو إذا مايك أول سيلفان هالكاسات كدقي السنة السنة وواشنطن.
صباح وناسين بانو دوغي استيالي ذن لينا هاي ميل كستوار نقام مغليسان إيادة أول سو غاري سند غورة دي تدباتنا دي كسو وريكتي مركي لميل مريي كون إيا سقال بقول إيا سقال إيا أفرتن كي أحذيكي جنيفا أيا هاتن هاي دا أي سي آر سي وحاي شاكتي إن أفر شرعي أو مركي أحذيكي لميل مرينا ييشري أي ولي جران ماان تاواي تدبسنا دوت كسو وريكين وريها فيو ويدا ليسا شرين ايا وربحينتان كسو درتي حارونتا اي سي ار سي اي مقالة دا جنيف وحاني نوسو تشيدن ايسا سهر عبد احمد
وحاسمت كي كون ايا سقال بقول افرتان ايا سقال كي احذيق جنيفا وكسو نحبحاي وحيابيه حاد قدوبية دا حما اها اي كتلا شاد دقال كي لباد اي دوني دا وحاونا قاتي مدى افر بلود اه او كليا ان لا ميل مريو افرتي سقضبا كواسي او سهير عالمي اهلو وذا ميل مريي سير رسميانا ودقان غلي مركي قالن كلو قدو غي هشيسك شرعيقان ايا وحا او ككوبان يهي مبادي دا مهيم كاو اي شرعي دا حاجة عالمي غا اه اي قرقا sharciga dagaalka kaasi oo ah in la yareeyo dagaalada hubaysan ee sida weyn waxyeelada u keeni kara sharcigan ayaa u baahan dhamaanba dhinacyada qalalaasaha inay ilaaliyaan ayaa la yiri xeerarkiisa oo ay ku jiraan in ay mamnuuc tahay in la geesto jirdil loona sameeyo taxadar gaar ah oo loola dhaqmo dadka shacabka ah waxaana sidoo kale to u ogolaanaya sharcigan dadka dhaawacyada qaba ee goobaha colaadaha jooga in si sharaf leh loola dhaqmo ayaga iyo kuwa meedka ahba madaxa ICRC ee sharciga caalamiga ee siyaasada Helen Durham ayaa waxa ay in had iyo jeerba aan la raacin sharcigan oo aanan lagu dhaqmin waxa kale oo ay hoosta ka xariiqday intaasi ay leedahay saameyn aad u ballaaran waxa kale oo ay sheegtay in wafdiga ICRC ee jooga meelaha colaadaha ka jiraan ay isku dayaan inay qawaaniintan ka hirgeliyaan dhulka ay joogaan si markaasi dhinacyada ugu kala
dabaaban. We see, for example, the capacity for us to get fresh water to 6 million Syrians. This is the law of war in action. We see every time a wounded combatant
waxaan aragnaa tusaale on awood u leenahay inaan gaarsiino biyo nadiif ah ilaa iyo 6 milyan oo dad ah oo reer Suuriya ah tani waa ku dhaqanka sharciga dagaalka waxaan aragnaa markasto qof qaba dhaawac oo aan dhaafsiino isbaaro meel ay taalo si loo gaarsiyo goobaha caafimaadka waana sharcigan dagaalka waxa taasi noo sahlo waxaa dhinaca kale Durham ay sheegtay inay jiraan caqabado badan oo ku heeran ama ku horgudban hirgelinta sharcigan Geneva kuwaasi oo ay sheegtay inay qayb ka tahay isgaarsiinta casriga ah ee waqtigan waxa ay sheegtay in arrimaha la xiriira kombiyuutarada dagaalada ka dhaca gudahooda ama wax lagu kala xado khadadka xagga internetka muqaabaraadyada been abuurka hubka goon u goosadka iyo sidoo kale ta khilaafyada xagga cimilada ah ay saameyso sharcigan isla markaasina ay caqabad ku tahay markii la meel mariyay sharcigan Geneva 70 sano ka hor waxa ay sheegtay in dagaalada gardarrada ah ee u dhaxeeyay dalalka xal loo helay haatan oo la joogo seex dagaalku u yahay midka gudaha amaba ay ku lug leeyihiin colaado madani ah oo dad shacab u badan waxa ay tusaale u soo qaadatay Helen ayadoo la hadlaysay VOA da marka la eego muddada ka soo wareegtay 1977kii macluumaad aruurin ay hay'addu sameysay in lagu ogaado in kororka qasaaraha ee dadka shacabka ah ay si weyn u sii kordheeyso sababo la xiriira isbeddelada joogtada
ah World War 1 I think the statistics are 1 out of 9 people killed was a civilian in World War 2 was around 50-50 and then we looked at the Vietnam and other wars of decolonization the statistics in this
ee dunida qofkii kamid ah 9kii qofba uu dhaawac soo gaaro amaba uu dhinto markii la gaaray dagaalkii labaad ee dunida waxa qiyaastaasi ay isu rogtay in 100 dad shacab ah iyo 100 ciidamo ah ay waxyeelo soo gaarto si siman markaad fiiriso dagaalkii Vietnam iyo dagaaladii ka dhashay xurnimo doonka wadamo markaasi aan xor ahayn waxay isu rogtay in 900% dadka rayidka ah ay soo gaaraan dhaawacyo iyo dhimashada maanta wali waa sidaasi si la mid ah ayay ku socotaa oo dadka rayidka ah ayaa u badan kuwa dhibaatooyinka ay soo gaaraan Durham ayaa leh waxaa la joogaa waqti ay si weyn uga walaacsan tahay ICRC iyadoo arrimaha la xiriira sida loola dhaqmo dadka maxaabiista waxa ay sheegtay in sharciyada cadcad ee ku saleysan xanaanada qofka maxbuuska ah ee dagaalka lagu qabto in la baabiyay sidaas daraadeed sharciyadan ma ahan ayay tiri kuwa qasab ku ah dagaalada ay geysanayaan dhinacyada aanan dawladaha ahayn amaba aanan cid matasho oo lagala xisaabtamo oo gooni ah aysan jirin waxa kale oo intaas ku dartay in sharcigan caalamiga ay muhiim tahay inuu meel maro si markaasi sharcigan uu u noqdo mid dhinacyadu ay ku wada dhaqmaan sidoo kale tana la jaanqaada dhacdooyinka joogtada ah ee dagaalada ah ee dunida ka dhacaya
mahadsanid saare cabdiaxmed oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o weda liisa shlein ay jeneva ka soo dirtay halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o way washington muusigaasi aad maqlaysaanna wuxuu hordhowcu yahay heestiisa xarlah iyo codka allaha u naxariistay maxamed mugalidan
soo socda kooda waxna waa sida codkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa maxamed mooge idaacaddeenna subaxnimo halkaasi aad nagala socoteen washington ayay ahayd sahre cidla nuur iyo anigoo sahre cabdiaxmeda iyo naadiya oo soo saaristii barnaamijkeenni saaka lahayd dhammaanteenba waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo